الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 165, masih mengangkat tema bacaan zikir pagi dan petang. Sekarang bagian keberapa? Bagian ke 9. Suspek tambah akeh ya. Ini belum separoh ini, Bu. Ini belum separoh. Masih ada yang lainnya. Dan sengaja kita ambilnya sedikit. Ya. Itu lebih baik daripada kita langsung ambil banyak terus gak diamalkan sama sekali. Ya. Kita ambil sedikit-sedikit, pelan-pelan, mudah-mudahan lama-lama banyak dan kita amalkan semuanya. Nah, bacaan yang ke-9 ini dibaca pagi hari 3 kali, sore hari berapa? 3 kali. Kalau yang kemarin-kemarin, pinten? 1 kali, 1 kali. Kali ini kita akan memasuki bacaan-bacaan yang dibaca 3 kali, 3 kali. Bacaan tersebut adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri, wa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Saya baca, nanti panjenengan bisa mengikuti. Allahumma afini fi badani. Monggo. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Ayo sama-sama dengan saya. Satu, dua, tiga. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Sebelum kita mengupas isi dari doa ini, saya akan sampaikan dalil yang melandasi bacaan doa zikir pagi dan petang ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan sanad hadis ini dinyatakan hasan atau mendekati hasan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini diawali dari kisah seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakrah. Ayahnya Abdurrahman itu adalah seorang sahabat. Abdurrahmannya sendiri seorang tabi'in. Abdurrahman bertanya kepada ayahnya. Ayahnya adalah Abu Bakrah. Apa isi pertanyaan si anak ini kepada ayahnya? Mengapa engkau wahai ayahku selalu rutin membaca doa tadi? Doa yang mana? Allahumma afini fi badani. Kenapa setiap hari engkau membaca doa tersebut di pagi 3 kali, di sore 3 kali? Ini menunjukkan bahwa anak ini yaitu Abdurrahman itu cerdas. Ngematakan, mengamati, memperhatikan apa yang dilakukan oleh siapa? Ayahnya. Nah, mendapatkan pertanyaan seperti itu, apa jawaban dari Abu Bakrah yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin membaca doa tersebut." Jadi Abu Bakrah ini kan sahabat. Kalau sahabat berarti ketemu Rasulullah badan. Ketemu. Anaknya Abu Bakrah namanya sinten mau? Abdurrahman enggak ketemu sama Rasul. Enggak menjumpai Rasulullah SAW. Maka ketika Abdurrahman ini tanya kepada ayahnya yaitu Abu Bakrah, "Kenapa engkau amalkan doa ini?" Jawaban dari Abu Bakrah, "Karena aku mendengar Rasulullah SAW rutin membaca doa tersebut. Fa'uhibbu an astanna bisunnatihi. Maka aku pengin mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Begitulah seharusnya seorang muslim. Seorang muslim itu kalau mau mengamalkan apa-apa, mau membaca wirid apa, mau mengamalkan zikir apa, seharusnya dia cari tahu dulu. Ini bacaan, ini wirid dari mana? Yang ngajarin siapa? Kalau ternyata wirid dan zikir itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ngajarin adalah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sami'na wa ata'na. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ketika kita tanya, "Ki sing gawe sapa lah yembuh senemune? Oh ya, somai ya. Ngapain kita mengamalkan sesuatu yang tidak jelas apa sumbernya? Mungkin gena-gena sumber rebe orang kabeh di tinggu ya. Yang sudah jelas-jelas sumbernya saja masih banyak yang belum kita baca, belum kita amalkan. Ngapain kita mengamalkan yang belum jelas sumbernya? Atau bahkan jelas-jelas enggak ada sumbernya. Ya. Jadi ada dua kemungkinan, belum jelas sumbernya atau jelas orang nasumbernya gitu loh. Ya sudah, tinggalkan. Ganti dengan zikir yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita melakukan renungan kandungan. Kalau kita perhatikan, ini doa fokus kepada masalah kesehatan. Napa? Kesehatan. Jadi ternyata kesehatan itu juga mendapatkan perhatian khusus dalam agama kita. Kenapa? Karena kesehatan itu kebutuhan pokok atau sampingan? Pokok atau sampingan? Pokok. Kebutuhan primer atau sekunder? Primer. Karena kesehatan itulah kebutuhan primer, kebutuhan pokok, makanya di dalam agama kita masalah kesehatan diperhatikan sekali. Loh Ustaz, dalam ajaran agama lain juga diperhatikan, dalam ideologi selain Islam juga diperhatikan, betul. Tapi Islam itu perhatiannya terhadap masalah kesehatan ini sangat sempurna. Islam memahami kesehatan itu secara utuh. Selama ini kalau orang bicara kesehatan itu hanya sekedar sehat napa? Jasmani. Kurang memperhatikan kesehatan rohani. Coba njenengan tanya, priwe sehat? Alhamdulillah sehat. Mesuk salat ora? Ora. Kuwi ora sehat. Jadi selama ini sehat itu hanya diidentikan dengan kesehatan jasmani. Padahal sebenarnya kesehatan yang sempurna itulah kesehatan yang mencakup jasmani maupun rohani. Makanya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya minta kesehatan itu mencakup kesehatan jasmani maupun rohani. Contohnya doa ini. Coba jenengan perhatikan. Yang menarik apa? Yang menarik di sini kita diajarkan untuk membaca Allahumma afini. Afini. Terjemahannya ya Allah afiatkan. Berarti di sini Allah atau Nabi SAW menggunakan kata afiat. Bukan kata apa? Sehat. Biasanya nak dewek, ya muka-muka sehat walafiat. Apa bedanya antara sehat dengan afiat? Kalau kita buka kamus, kita akan temukan bahwa afiat itu ternyata kesehatan yang sempurna. Jadi bukan sekedar apa? Sehat. Tapi sehat sing sempurna. Sehat yang sempurna itu yang apa Ustaz? Ya sehat tubuhnya. Ya sehat hatinya. Ya sehat napa niki? Akalnya. Sehat apanya tadi? Hatinya, sehat tubuhnya, sehat akalnya. Jenengan mau enggak sehat tubuhnya tapi akalnya mboten sehat? Enggak mau. Atau sehat akalnya, tubuhnya enggak sehat, mau? Enggak mau. Atau jenengan sehat akalnya, sehat tubuhnya, tapi hatinya mboten sehat. Mau? Tidak mau. Kita pengennya akalnya ya sehat, alias waras. Diajak ngomong, nyambung. Ya, itu sehat apanya? Akalnya. Kita pengen sehat akal kita juga pengen sehat fisik kita. Kita enggak pengen cuma sehat akal tapi fisiknya sakit-sakitan. Kita pengen sehat akal, sehat fisik. Dan yang lebih tinggi dari itu adalah kita pengen bukan cuma sehat akal, bukan cuma sehat fisik, tapi juga sehat hati. Karena orang yang sehat akalnya, sehat fisiknya, tapi hatinya sakit, niku bahaya. Napa? Bahaya. Kayak koruptor-koruptor kayak. Yeah. Awaknya mau pada sehat-sehat. Waras apa orang? Ya waras, wong ditakoni nang hakim yo jawab, malah bisa kesuh-kesuh nang persidangan, bisa banting-banting gebrak-gebrak meja, ya. Sehat akalnya, sehat fisiknya, tapi mboten sehat napa? Atine. Maka di sini kita diajarin untuk menggunakan kata afini. Afini itu artinya, ya Allah, afiatkan tubuhku, afini fi badani. Badani ini artinya tubuhku. Jadi kita minta kepada Allah agar tubuh ini sehat luar dan dalam. Karena belum tentu orang yang tubuhnya sehat luarnya akan sehat napa? Sana incorpore sano, apa artinya? Di dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat, belum tentu. Buktine ya mau koruptor kuwe mbok awake masyaallah. Ya. Gizine terpenuhi, 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Belum tentu orang yang tubuhnya sehat, otomatis jiwanya juga sehat, belum tentu. Ya. Coba jenengan perhatikan itu. Nuun sewu nggih, nuun sewu. Orang-orang yang agak kurang waras. Ya, agak kurang waras. Mereka berarti tidak sehat apanya? Akalnya. Tubuh mereka sehat enggak? Banyak yang sehat. Padahal makanannya bersih apa kotor? Kotor. Tidurnya di sembarang tempat. Mandinya ora jus. Bajunya ora ganti. Jenengan mau sehat kayak gue? Kan enggak mau kita. Makanya di sini kita diajarkan Allahumma afini. Afiatkan tubuhku. Baik. Dilanjutkan Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, afiatkanlah napa telingaku. Minta ya Allah afiatkan telingaku itu bukan sekedar ya Allah moga-moga kupingku ora budeg udu gue tok. Telinga yang afiat itu bukan sekedar telinga yang tidak tuna rungu. Tapi telinga yang afiat itu adalah telinga yang bisa mendengar suara sekaligus bisa memasukkan suara itu ke hati. Alias nek dinasehati, niku mboten masuk telinga kanan keluar telinga kanan. Alias ora melebu babar belas. Itu bukan telinga yang afiat. Walaupun dia bukan tuna rungu. Dengar dia suara. Dengar. Adzan dengar. Tapi sayangnya telinga itu cuma sehat fisiknya saja. Akan tetapi fungsinya sebagai pintu masuknya nasihat, itu fungsinya tidak berfungsi secara total. Kuru-kuru adzan, Tapi azan itu tidak sampai ke hati. Maksudnya pripun azan tapi tetap baik. Masak ya ora? Bu, masak ya ora? Mandek kuwi. Anggung lho, apa? Bok apal banget alasannya. Tanggung, ke delamanding arep rampung, kerupuke dari semending. Enggak nek wis rampung goreng kerupuk, apa? Tanggung urung nyambel. Kok nek wis rampung nyambel, apa maning? Tanggung urung isah, isah. Rampung isah isah apa? Tanggung urung turu. Bubar ora sida salat. Padahal saya tanya, itu dengar azan apa enggak? Dengar. Berarti telinganya afiat apa mboten? Mboten. Bismillah. Walaupun dia bukan tuna rungu. Makanya yang diajarkan di sini Allahumma afini fi sam'i. Terus apa lagi? Allahumma afini fi basori. Basori itu artinya apa? Mata. Ya Allah, afiatkanlah mataku. Afiatnya mata itu bukan sekedar kita tidak tuna netra. Jadi yang namanya mata yang afiat itu bukan sekedar mata yang tidak tuna netra. Tapi mata yang afiat itu adalah mata yang bisa melihat, kemudian juga bisa menggerakkan hati dari apa yang dia lihat. Sehingga ketika dia melihat pepohonan yang hijau, melihat bunga yang warna-warni, melihat langit yang biru, melihat laut yang luas, melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah yang menakjubkan. Ketika mata itu digunakan untuk melihat berbagai macam ciptaan Allah tersebut, maka mata tersebut mengirimkan sinyal ke otak, mengirimkan sinyal ke hati untuk merasakan keagungan sinten Allah. Sehingga ketika melihat subhanallah, masya Allah, utuh, wih. Ya. Apa maning? Apa maning? Keren. Ya. Bukan gitu. Apa maning suwit-suwit? Enggak. Begitu mata melihat pemandangan yang indah, langsung menggerakkan lisan untuk memuji Allah. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Terus begitu. Ketika mata itu melihat ada iring-iringan jenazah. Ada iring-iringan orang ngangkat apa? Jenazah. Dibawa ke kuburan. Ketika mata itu melihat pemandangan tadi, maka akan mengirimkan sinyal ke hati untuk mengingat kematian. Bahwa kita semua juga akan mati. Tidak cukup sampai di situ. Bukan sekedar kita juga akan mati terus. Nah, kan ada terusnya. Kalau kita semuanya akan mati terus. Terus nopo. Sangune pun cukup nopo tering. Begitu. Jadi mata itu bukan sekedar melihat ada iring-iringan jenazah, oh iya nawang mati, wis, enggak. Tapi begitu dia melihat sesuatu yang bisa menambah keimanannya, maka setelah dilihat akan dimasukkan ke hati, kemudian akan diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Itulah mata yang afiat. Nah, sekarang saya tanya sama jenengan. Allahumma afini fi badani. Badani tadi artinya apa? tubuh. Allahumma afini fi sam'i, telinga. Allahumma afini fi basari, mata. Tubuh napa? Telinga, mata. Saya tanya sama jenengan. Telinga sama mata niku tubuh napa mboten? Saya ulangi. Telinga sama mata, tubuh napa mboten? Tubuh. Jane kan wis mlebu. Sudah masuk dalam kata Allahumma afini fi badan. Niku wis kabehan, telinga masuk, kaki masuk, tangan masuk, jantung masuk. Kenapa kok disebutkan lagi? Apa tadi? Telinga sama mata. Padahal dia sebenarnya sudah masuk dalam tubuh. Kata para ulama, karena sangat spesialnya, sangat istimewanya mata dan telinga. Makanya disebutkan secara khusus. Telinga ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Ini namanya ayat-ayat syar'iyah. Dan mata digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Baik ayat-ayat syar'iyah yang ada dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, itu insya Allah akan menambah keimanan. Sudah, ini selesai kita bicara masalah kesehatan. Oke, kemudian ternyata ditutup dengan apa? La ilaha illa anta. Kalimat apa niki? Kalimat apa niki? Tahlil. Ditutup dengan kalimat tahlil. Kalimat ini, la ilaha illa anta, itu kan intinya apa? Tidak ada yang boleh disembah kecuali engkau. Engkau di sini siapa maksudnya? Allah. Seakan-akan kita itu diingatkan lagi. Nih, kalau telingamu sudah sehat, matamu sudah sehat, tubuhmu sudah sehat, itu harusnya kamu itu beribadah yang tekun kepada siapa? Allah. Itu kira-kira pesannya. Makanya ditutup dengan la ilaha illa anta. Karena sehat itu sarana apa tujuan? Bu, sarana apa tujuan? Tujuannya apa? Ibadah. Kesehatan itu cuma sarana untuk menuju ke sebuah tujuan mulia, namanya ibadah. Sehingga kalau jenengan ditanya, Bu, kenapa sih diet? Pripun, Bu? Apa ibune ora diet? Kalau panjenengan ditanya, kenapa sih rajin olahraga, Pak? Jawabane nopo? Ben sehat. Terus wis. Nah, ini keliru. Kenapa kok kita menjaga makanan, kita ilari makanan-makanan sing gak sehat, sing kakeyan apa? Micin. Generasi micin. Yang kebanyakan micin, yang kebanyakan minyak, yang kebanyakan gula, yang kebanyakan. Kenapa kita hindari makanan-makanan ini supaya sehat? Terus kalau sudah sehat, ngajinya tetap seayat, sedina. Apa fungsinya kita sehat kalau misalnya ngaji kita tidak bertambah? Bapak-bapak olahraga. Ya, jogging setiap hari. Minimal sehari pinten? 10 menit minimal. Ya. Ben keringetan. Terus kalau misalnya kita bisa jogging lari 10 menit setengah jam, memejit orang kuat, gua ngapa? Buat apa? Ya. Kita itu dapat kesehatan itu cuma sarana untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kita pindah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kekufuran, Dari napa? Kekufuran. Dan dari kefakiran. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Berarti ada berapa hal yang kita mintai perlindungan kepada Allah? Ada tiga. Minal kufri. Apa ini tadi? Kekufuran. Yang kedua apa? Kefakiran. Minal fakri. Yang ketiga, min azabil qabri. Apa tadi azabil qabri? Azab kubur. Jadi kita diajarin untuk minta perlindungan dari tiga hal. Ibu-ibu yang di atas, tolong anaknya nggih. Nah, kalau nggak bisa diajak diam, bisa dibawa ke bawah, Bu. Nah, nggih, digendong, diajak turun, banyak mainan di bawah. Ya. Ada berapa? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ada tiga. Yang pertama apa? Kekufuran. Kekufuran niku dosa yang paling besar. Lebih besar dari zina. Lebih besar dari membunuh. Lebih besar dari apa malih? Mencuri. Itu dosa namanya kekufuran. Dosa yang kalau pelakunya mati, gak sempat tobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Sehingga ancamannya siksa neraka yang abadi. Na'udzubillahimin dzalik. Ini dosa yang paling besar, sehingga disebutkan pertama kali, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kekufuran. Dan kekufuran ini macam-macam. Ada kekufuran dengan ucapan, ada kekufuran dengan perbuatan, ada kekufuran dengan keyakinan. Nah, apa tadi? Kekufuran dengan apa? Ucapan. Ada kekufuran dengan perbuatan. Ada kekufuran dengan keyakinan. Kekufuran dengan ucapan, contohnya apa, Ustaz? Menghina Allah. Apa? Menghina Allah. Apalagi Ustaz, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghina Al-Qur'an. Ya. Ini termasuk kekufuran. Kekufuran bentuknya apa? Ucapan. Kekufuran dengan perbuatan. Apa contohnya Ustaz? Contohnya menginjak naudzubillah min dzalik Al-Qur'an. Atau membakar Al-Qur'an. Ini kekufuran dengan perbuatan. Ya. Atau sujud kepada selain Allah. Ucapan, perbuatan, napa setunggal mali? Keyakinan. Meyakini bahwa di alam semesta ini ada penguasa alam selain sinten? Allah. Itu kekufuran keyakinan. Oh, sing bau rekso. Kali pong. Ya. Anu enggak boleh. Ya. Penguasa mutlak alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dah. Ini yang pertama, kekufuran. Yang kedua apa? Kefakiran. Ya. Loh, kalau misalnya kita minta perlindungan kepada Allah dari kefakiran, berarti orang yang fakir itu jelek terus. Oh, enggak mesti. Makanya di sini dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan kefakiran di sini kefakiran total. Ya kefakiran harta, ya kefakiran iman. Loh, aku sing medeni gue. Ya. Wis kere ora salat, ya Allah. Sengsara dunia akhirat. Nah, ini kefakiran yang seperti ini yang bahaya. Loh, Mbah jenengan boten salat lah, salat ora salat kawit biyen kere, ya. Ini kefakiran yang kayak gini nih yang mengerikan. Ya. Tidak seperti kefakirannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada enggak di antara mereka yang fakir? Banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami kefakiran dalam hidupnya. Walaupun juga pernah mengalami rezeki yang melimpah. Rasulullah SAW pernah tidak makan pinten wulan? Tidak dapurnya, tidak murup pinten wulan? 3 bulan. Coba. Ibu ini pernah enggak dapurnya mboten murup 3 bulan, Bu? Bubar wis engko. Ora murup 2 dina pe wis. Ramene pol. Nggih, Bu. Nah, ngaku. Sefakir-fakirnya kita, jangan sampai fakir iman. Ya. Pokoknya kondisi fakir apapun tetap ingat Allah. Sholat jangan ditinggalkan. Bukan berarti kita tidak berusaha untuk mencari rezeki, berusaha, tetap berusaha. Tapi seandainya usaha kita itu ternyata sama Allah Azza wa Jalla belum diganjar dengan apa yang kita harapkan, duitnya akeh. Jangan sampai kemudian menghalangi kita dari beribadah secara baik kepada Allah. Ini yang kedua, kefakiran. Terus yang ketiga apa? Min azabil qabri. Apa tadi? Azab kubur. Jadi ternyata begitu orang meninggal dunia itu, dia kan akan pindah ke sebuah alam. Namanya alam apa? Kubur. Atau diistilahkan dengan alam barzakh. Nanti dari alam barzakh akan pindah ke alam akhirat. Berarti ada berapa alam? Ada berapa alam? 3. Lho jeneng 3. Lah saniki jenengan teng alam menapa? Dunia. Itu yang pertama. Nanti pindah ke alam kubur atau alam barzakh. Nanti pindah ke alam akhirat. Yang namanya azab itu sudah ada sejak alam kubur. Bahkan di alam dunia pun ada azab. Jadi begitu orang masuk ke kuburan, kalau dia tidak beriman, dia langsung mendapatkan azab. Makanya serem. Ya. Apalagi orang yang mati masih lama nunggu kiamat. Coba jenengan bayangkan Fir'aun. Sinten? Fir'aun. Korun. Namrud. Itu sebelum nanti dibakar nang neraka, sekarang itu sudah diazab. Kawit mien. Berarti pun pinten tahun. Na'udzubillahimin. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku dari azab kubur. Makanya khalifah kaum muslimin yang ketiga, sinten? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu kalau beliau ziarah kubur, Pak Bu, nangis. Dan nangisnya itu bukan sekedar nangis, tapi sampai jenggotnya niku napa? Basah. Dan panjenengan tahu, orang Arab itu kan jenggotnya kan apa? Kan ora kaya dewek, jenggotnya kur sedikit. Mereka itu jenggotnya tebal. Berarti kan sampai basah itu berarti kan nangis. Nangis itu temenan gitu loh. Maka ditanya sama orang yang saat itu ada. Tanya sama beliau. Tadkurul jannata wa nar wa tabki min hadha. Wahai Utsman, ketika engkau bercerita tentang surga, tentang neraka, engkau tidak nangis. Seperti nangis saat ini. Tapi begitu engkau ziarah kubur, kok bisa nangis seperti ini? Apa kata beliau? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah pos pertama yang akan didatangi oleh manusia. sebelum dia masuk ke alam akhir. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Seandainya di alam kubur ini dia sudah selamat, di kuburan tidak disiksa, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Seandainya di kuburan saja enggak selamat, di kuburan saja sudah diazab, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih mengerikan. Makanya Utsman bin Affan itu langsung teringat itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya selamat di kuburan ini ya Allah. Kalau seandainya saya selamat, insya Allah akan gampang perjalanannya. Tapi kalau di kuburan saja enggak selamat, akan lebih susah nanti perjalanan hidup saya di alam akhirat. Ya. Makanya di sini kita minta perlindungan dari azab napa? Kubur. Kalau kita minta perlindungan dari azab kubur, berarti kita juga minta perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang bisa memicu azab kubur. Contohnya nopo, namimah. Namimah niku adu domba. Dan itu banyak di masyarakat. Bu. Ya. Aku wingi ketemu karo Bu Anu. Bu Anu jan nyebelin banget lho. Ngomongin jenengan kiye. Oh, iku yo. Oh, engko nek ketemu sih. Ya. Dan biasanya orang kalau sudah ngomong kayak gitu, itu tambah maning bumbune kuwi. Ben tambah panas. Ini nih orang yang suka kayak gini nih akan diadab kubur naudzubillah min dzalik. Ya, wa kana yamshi fin namimah. Salah satu orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bakalan diazab kubur itulah orang yang hobinya mengadu domba. Makanya Pak Bu, terutama ibu-ibu. Bukan berarti bapak-bapak orang. Kalau dengar berita, orang ngomongin orang lain, gak usah ceritakan. Buat apa? Gak usah. Ya. Terus, gue ngapain usahnya? Dibuang baik. Mau tempat sampah, akeh. Buang, ngapain? Kita pikir, ngapain ceritain? Mendingan kita mikirin apa? Dosa-dosa kita itu loh yang lebih banyak. Ini contoh perbuatan yang mendatangkan azabku. Kemudian perbuatan yang lain kata Nabi SAW, wa kana la yastanzihu minal baul. Tidak menjaga tubuh, menjaga pakaian dari najis. Tidak menjaga tubuh dan pakaian dari nopo najis. Ya. Pipis ora wawik. Atau pipis wawike mboten bersih. Atau pipis karo janggleng. Ya, pipis sambil berdiri terus air seninya nyiprat kemana-mana. Kena celana. Gak kira sing pada pipis nang pinggir jalan kae. Nang isor wit kae. Ora isin. Ada termasuk ibu-ibu anti-anti yang punya bayi. Yang punya apa? Bayi. Ngompol di mana? Hati-hati gue. Harus segera dibersihin. Jangan nunda. Biasanya kalau nunda gue kelalen, ki mau sing kepipisan ndi? Oh wis. Wis ngudul kundi-kundi, wis bocah mlaku ngono, mlaku ngene. Ya wis, pel kabeh. Ora popok sembarangan. Ya. Misal nih ya, anak habis ini pipis kemudian popoknya ana sing nang kasur, ana sing nang dapur, ana sing nang kursi, ana sing nang longan, astagfirullahaladzim, itu najis. Ya. cuci baju, ya, celana anak kena ompol, campur jadi siji karo klambine bapake, ibune, mamase, diputer kublek jadi siji neng di mesin cuci. Subhanallah. Ya. Iya kalau cuma pipis. Nek. Aduh. Ya. Ya mbok kalau mau masukkan mesin cuci itu diapakan dulu? Dipilas dulu, dibersihin dulu pipisnya, baru kemudian dimasukin langsung bleng. Jadi siji karo rukuh. Karo sarung, karo sajadah. Ya. Jangan. Mohon maaf, waktunya habis, tidak ada waktu untuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.